Mitt mål nå og håp, det jo at den her nye avtalen skal ta det her opp en level da. Fra bevisstgjøring og til faktisk handling.
Kommunene blir krumtappen her.
Naturen er livsgrunnlaget vårt, så jeg tror ikke det blir så dyrt.
Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Og nylig ble det vedtatt en historisk naturavtale for hele verden i Montreal. Man kaller det en Parisavtale for natur, og den lyder navnet The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Intet mindre. Og Trine Haisetså sin Inna, hva egentlig poenget med denne avtalen?
Hele poenget jo å ivareta naturen da. Og de godene som naturen gir oss, så skal vi restaurere naturen som ødelagt. Og grunnen jo selvsagt at en velfungerende natur jo livsgrunnlaget vårt. Ikke bare for naturen selv, men også oss mennesker.
Og det store spørsmålet for oss i Norge nå hva har vi egentlig forpliktet oss til å gjøre? Og hvordan skal vi egentlig gjøre det? Og det skal du, Trine, og en gjeng med andre forskere fra Norsk institutt for naturforskning bidra med å svare på.
Ja, vi skal innom både kampen om arealene, restaurering av natur og de godene vi får fra den. Hvordan og hvorfor skal vi ivareta gjenværende natur? Verdsetting av natur skal vi innom. Bærekraftig landbruk, skogbruk og havbruk, og selvsagt hvem det som skal betale.
Men la oss gå helt konkret til verks og ta for oss det mest relevante av de her 23 målene og hvordan vi kan bidra. Og det mest naturlige jo å starte fra børjan.
Og mål nummer 1 handler om arealforvaltning, et tema som det virkelig begynte å blitt en god del oppmerksomhet rundt i Norge da. Og NINA-forsker Trond Simensen. Det står i det vedtatte målet at all arealplanlegging og forvaltning skal være bærekraftig. Det skal være såkalt biodiversity inclusive. Hvorfor er det målet her viktig da?
Ja, dette er viktig fordi det jo også et mål her om at vi skal ha et 30% vern av natur. Men det betyr også at 70% av naturen ikke vil være omfattet av noen form for vern. Og der jo den vanlige arealplanleggingen som gjelder. Så den vil jo ha stor betydning for forvaltningen av de miljøverdiene som utover landet.
Hva vil det bety for Norge da, det her målet?
For Norge så har vi jo et godt regelverk rundt arealplanlegging, der naturhensyn skal bli vurdert. Men jeg tror nå vi må over fra å vurdere naturhensyn i forskjellige saker, så begynne å vektlegge det. Fordi det jo ikke noe sånne regelverk i dag som gjør at naturen skal få forrang i planprosessene. Så når målet at vi skal ned mot et nær null tap av natur, så må vi begynne å vektlegge naturhensyn mye tyngre i planprosessene.
Hvordan kan man gjøre det da?
Nei, det kan gjøres på mange ulike nivåer, helt fra nasjonalpolitikk og ned til kommunene. Men jeg tror kommunene blir krumtappen her. Det jo de som sitter på arealforvaltningen i dag. De som bestemmer hvordan arealene kan brukes og ikke brukes. Og de tar de viktige beslutningene om hvor hyttefelt skal lokaliseres, hvor boligene skal være, hvor veiene skal bygges og så videre. Så der blir nøkkelen til å lykkes på det punktet her.
Og hvordan skal NINA bidra inn i her, egentlig?
Nei, her er det flere ting. For kommunene, de har mange oppgaver og mye å tenke på. Så de trenger for det første mer kunnskap om både natur i seg selv, naturverdier, konsekvenser av utbygging og så videre, men også om regelverk og forskjellige virkemidler som kan brukes for å få til en naturpositiv utvikling.
Og så har vi et mål 14 om verdsetting av natur. Hvorfor er det her målet relevant i denne sammenhengen?
Når vi skal begynne å vektlegge og bruke arealene mer nøysomt og tenke bedre gjennom at vi kan gjenbruke i større grad og så videre, så trenger vi god verdsetting av naturen. Og et av punktene som er naturlig å trekke fram da, det er naturregnskap, som er en oversikt over tilstand og utvikling i naturen. Og dersom kommunene og andre har en systematisk oversikt over det og kan følge utviklingen, så er det også mye lettere å treffe de riktige beslutningene.
Kan man allerede bruke naturregnskap, eller er det noe vi må se fremover i fremtiden for å kunne bruke?
Ja, det her et konsept som kommer fra FN, og som EU jobber med, og som Norge jobber med. Så det under rivende utvikling nå. Og det går absolutt an å begynne å teste det, og det mange elementer innenfor et sånt konsept som gryteklart til å rulles ut. Og så er det andre ting som må jobbes med og forskes på over lengre tid før den kan begynne å ta det direkte i bruk.
Jeg har inntrykk av at dette begynner å bli et ganske populært tema allerede faktisk, og det noen konkrete prosjekter eller løsninger som du jobber med akkurat nå?
Vi jobber med prosjekt i flere kommuner nå, hvor vi forsøker å trekke dette ganske overordnet konseptet med naturregnskap ned på et nivå som gjør at det blir anvendbart og direkte nyttig for planleggerne i kommunene, blant annet i Nordre Follo, i flere kommuner i Viken og i Trøndelag. Og da er målet også å lage kartprodukter, kunnskapsoversikter, som viser tilstand og utvikling i naturen, men også så koble det til beslutningssystemene som politikerne har, så går an å bruke det til å se hvilken retning det går med naturen, ut fra hvilke beslutninger som tas. Og her Nina inne på flere prosjekter, både i samarbeid med myndighetene og gjennom forskningsrådet og gjennom EU-prosjekt hvor vi forsker på dette.
Får jeg bare stille et spørsmål til, fordi at når du sier naturregnskap, så får jeg med en gang et sånn bilde i hodet av et budsjett, og masse kroner og øre og tall og så i bunnlinje. Kan man liksom si, ok, den orkideen der, den verdt 200 kroner, og den gressletta der, den verdt så mye, eller hvordan funker det?
Nei, det handler egentlig ikke først og fremst om å sette en pris på naturen i kroner og øre. Det går også an å gjøre. Der har vi kommet ganske kort enda, vil jeg si. Jeg tror det viktigste er at vi vet hva som skjer med naturen, at vi har oversikt over hva vi har av ulike økosystemer og arter og så videre, hvordan det går med dem over tid, og så kunne sette nærmest et budsjett, et mål, hvor vi ønsker i fremtiden. Så det handler mer om å skaffe seg oversikt over tilstand og utvikling enn akkurat å sette en pris i kroner og øre.
Jeg tror dette blir veldig nyttig for mange kommuner fremover. Tusen takk skal du ha, Trond, for at du ville være med.
Selv takk.
Restaurering av natur er fokus for flere av målene i naturavtalen, nettopp fordi at 75% av verdens landområder allerede er ødelagt. Trine, ta oss med videre på naturavtalestien.
For når det gjelder restaurering, så har vi det både i mål 2 om å restaurere 30% av ødelagt natur, mål 11 om naturgoder og restaurering av de, mål 4 om genetisk mangfold, og mål 10 om natur i landbruk, skogbruk, havbruk med mer.
Og Nina-forsker Dagmar Hagen, hei!
Hei, hei!
Vi har jo allerede begynt å bli ganske godt kjent med restaurering gjennom kjempeprosjektene på Hjerkens skytefelt og Svea gruva på Svalbard. Hva skulle si, følte du da du så at naturrestaurering ble en så stor del av den nye naturavtalen?
Ja, det var selvsagt veldig motiverende og interessant, men også en mer sånn, en sånn forståelse av at ja, det er faktisk så viktig at det er gjennomgripende, fordi at, som du sa, 75% av landarealene er sterkt påvirket av mennesker. Og det er klart at når avtalen her nå, da, det som liksom, jeg synes er spesielt med denne avtalen, og som er tydelig, det er denne fokusen på helhet og den viktigheten av at vi må faktisk endre måten vi bruker arealene på. Og da er jo restaureringen en ganske sånn naturlig konsekvens av det. Og restaurering var jo faktisk allerede på agendaen på forrige naturavtale i 2010. Da lærte vi på en måte hva restaurering var, og at det kan bety forandring. Mens mitt mål nå, og håp, det er jo at denne nye avtalen skal ta det her opp en level da, fra det der med bevisstgjøring og til faktisk handling. Slik at reparering av ødelagt natur i praksis, det ser jeg for meg nå som neste steg med den nye naturavtalen.
Men hvordan tenker du at det nye rammeverket nå kan gi momentum for arbeidet med restaurering?
Nei, det er altså to mål som handler helt konkret om restaurering, da, om å istandsette ødelagte områder. Og de breier ut hele behovet, altså de breier ut behovet for at bevaring og restaurering av natur handler om mer enn bare sjeldne arter og små frimerker. Det handler om måten vi forvalter all natur på. Og mål nummer 2, det handler jo da om restaurering for å bevare biodiversitet, økosystem, sammenhengen av natur, liksom veldig sånn for naturens del på en måte. Mens mål 11 er jo egentlig veldig ambisiøst, for det handler jo det om at restaurering skal faktisk sikre at naturen er i stand til å levere det vi trenger for å leve på jorda. for å beskytte oss mot flom og katastrofer. Men liksom konkret på at det er faktisk det er liksom livsviktig da, for oss. Det er liksom ikke bare noen sånne kuriøse arter og vakker natur det handler om, men det handler om at vi skal leve på jorda. Og målet mitt, det er jo, eller håpet mitt i hvert fall, er at, at kunnskapen og bevisstheten om det her skal inn i alle politiske avgjørelser. Og når det er så ambisiøse mål som vi ser her, så er det kanskje enklere å forklare og motivere da, når du skal snakke med politikere og forvaltere og sånn, at, at det her handler, som sagt, om, det handler om livene våre på jorda.
Mm. Og siden du var litt inn på konkrete ting her nå, hva konkret er det alle de her faktisk er nødt til å gjøre da?
Den er nødt til å tenke løsninger, den er nødt til å se på hva er det slags areal vi faktisk har rundt oss, og hva er tilstanden til de arealene. Og da er det jo klart at det arbeidet som blir gjort nå i forhold til naturregnskap, for eksempel, vil være viktig, slik at kommunene får en oversikt over hvordan det egentlig står til med arealene i deres kommune, hva slags område er det faktisk som trenger restaurering, og hvordan kan de områdene bli prioritert til natur, og ikke til fortsatt nedbygging.
Og vi som Nina da, hvordan kan vi bidra med kunnskap og løsninger for å oppnå dette målet?
Nina har jo helt spesielle forutsetninger for å bidra til alle målene i naturavtalen, men kanskje helt spesielt i forhold til restaureringsmålene. Og det er egentlig en hel rekke måter, vil jeg si. Da. For det første så har vi kunnskap om arter og naturtyper, hvordan økosystemene fungerer, og det må vi jo ha hvis vi skal klare å reparere det igjen. Hvis det er ødelagt. Og så har vi kunnskap om samfunnsprosesser og planlegging, hvordan det her kan gjennomføres liksom, i planverktøyet vårt. Og så har vi jo, selvsagt, vi har helt konkret praktisk erfaring med å gjennomføre sånne restaureringsprosjekter, både i elve og i myre og på fjellet og i Arktis og rundt omkring. Alt fra enkeltarter opp til store landskap. Og denne erfaringen her er jo kjempeviktig når vi skal begynne å restaurere 30%. Og så har vi jo selvsagt i tillegg erfaring fra samarbeid bredt med mange sektorer, og det må vi jo hvis vi skal klare å endre måten vi bruker arealene våre på. Så vi er godt skodd, tenker jeg, til å bistå myndighetene og til å pushe de her forventningene og målene.
Du var jo litt inn på det, men hva tenker du er den største utfordringen? Er det på en måte å få tak i gravemaskinene og rulle dem ut og begynne å restaurere, eller er det på en måte litt mer sånn, hvor hen er det best å restaurere, og hvor mye, hvor og hvilke naturtyper, hvor skal man starte liksom?
Det er helt klart at problemet er ikke gravemaskinene, for de klarer å gjøre jobben. Men jeg tror at de største utfordringene ligger jo på det å få tak i det arealet som trenger restaurering. For det første å få kartlagt hvor det er hen, og for det andre da, at hvis du skal restaurere de arealene, så må de prioriteres til restaurering, til langsiktig naturrestaurering. Og da betyr det jo at de arealene her kan ikke brukes til andre ting. Nei, jeg har ikke kan... til hva som helst.
Jeg skulle si, hva kan restaurert natur brukes til?
Restaurert natur, det er jo da rett og slett de her to målene. Det er for det første at det kan sikre overlevelse av arter og fungerende økosystem, og så kan jo de områdene her bidra til å forsyne oss med de godene vi trenger. Flomdemping, erosjonssikring, alle de her løsningene og bidragene som naturen forsyner oss med. Da.
Det er jo ganske nyttig det da.
Veldig nyttig, og veldig viktig.
Alt det her er jo kjempenyttig, men det er jo ikke gratis. Hvem er det som skal betale? Hva koster det?
Hva koster det? Hvor lang er en strikk? Det er veldig vanskelig å si hva det faktisk koster. Det finnes jo noen prosjekter vi har restaurert, og der vi har muligheten til å beregne en kostnad. Og det er klart, kostnaden er så mange ting. Kostnaden er jo det det koster å kjøre ut en gravemaskine, og gjøre de helt konkrete tiltakene. Men kostnaden er kanskje like mye det at den må kanskje ta kjøp det arealet som skal bli til natur, og at den må planlegge i forhold til rett og slett disponering av totale areal. Så det er kanskje minst like dyrt. Og så er det noen ting med at det spørs jo hvor bra det blir, det du restaurerer da. Sånn, ja, hvor mye natur får du for pengene? Det er jo en sånn stor debatt egentlig. For vi snakker jo ofte om at vi har restaurert så og så store areal, men frem til nå så har vi kanskje snakket for lite om hva er det som blir kvaliteten da, på det du har restaurert. Og da må du jo også legge inn kostnad på det å følge opp det, og det å overvåke effekten av de tiltakene du gjør, og eventuelt ha mulighet til å gå inn i ettertid da, og kanskje forsterke tiltakene når det gjør tilleggstiltak, hvis det viser seg at det vi allerede har gjort ikke er bra nok.
Og så er det jo sånn at vi ser jo på restaurering som en investering. For det er jo det internasjonale naturpanelet har jo beregnet det sånn at det vi bruker på restaurering får vi igjen 10 gang i de godene vi får fra naturen, og det er viktig å huske på.
Ja, for det første så kan du si at på en måte er restaurering dyrt, men på en måte så er det også veldig, veldig billig. Fordi at, som sagt, det er beregnet at for hver krone du restaurerer, da får du 10 kroner tilbake hvis du ser litt stort på det. Men det er også, hvis du sammenligner med andre ting vi bruker penger på her i samfunnet, da, så kan du si at de store restaureringsprosjektene, sånn som på Hjerkinn og på Svalbard, de koster jo ikke mer enn et middels veiprosjekt på fastlandet. Så sånn sett så er vel kanskje restaurering vel anvendt i penger.
Mm. Tusen takk skal du ha, Dagmar Hagen. Nå har vi snakket om arealforvaltning og restaurering av ødelagt natur, men det er jo egentlig enda viktigere å ta vare på den naturen vi har igjen. Åpenbart spørsmål kanskje, Trine, men hvorfor det?
Ja, som Dagmar i sted var inne på, så gir jo naturen oss, gir oss både mat, rent vann, ren luft, fruktbart jordsmonn, medisiner, fritidsopplevelser med mer. Og så kan vi jo ta med før vi går videre at det økosystemet som gir oss for eksempel rent vann, da er 86% borte hvis vi ser hele jorda totalt sett. Og det er ganske skremmende kunnskap å ha. Så det tenkte jeg vi må tenke på når vi går videre. Og hvis vi skal gå til målene, så har vi et mål 3 om 30% vern av verdens hav- og landområder. Og så har vi et mål 4 om å stoppe utryddelse av arter, og et mål 9 om å minimere påvirkninger fra klimaendringer.
Mm, det er ikke småtteri.
Nei, det er ikke småtteri. Og så jeg leser vern, men det betyr mer enn bare vern. Det betyr å ta vare på, og ivareta det for i fremtiden, ikke sant? Og der et verneområde vil jo være et av verktøyene av mange. Ja.
Og nå er Nina-forsker Magni Olsen Kirkje i det her. Hallo.
Hallo.
Hvorfor må vi egentlig ta vare på så mye natur, tenker du?
Ja, altså vi mennesker tar jo bare mer og mer plass, og det er jo det som er den største trusselen mot naturmangfold. Og vi har jo allerede bygget ned mye natur for å få plass til oss selv. Og jo mer vi breier oss, jo mindre plass er det til andre arter. Og vi mister jo stadig flere biter av intakt natur. Og i tillegg da, så deler vi opp de habitatene som står igjen i mindre biter ved å anlegge en skogsvei, eller det kommer en høykraftledning forbi, nye hytteområder som fragmenterer leveområdene som er igjen. Og det gjør det da enormt vanskelig for de artene å flytte seg til nye steder. Så det vi gjør er at vi da fortrenger dem, og så gjør vi det vanskelig for dem å finne nye leveområder. Så derfor så trenger vi å ta vare på mye mer intakt natur, ikke bare det sjeldne, men også helt vanlig natur, sånn at vi har store nok leveområder for å ta vare på et bredt artsmangfold, deres genetiske variasjon, og vi trenger korridorer som de her artene kan flytte seg gjennom.
Men hvorfor er artene så viktige da?
Det er jo byggeklossene i økosystemene vi har. Og det er jo, som dere har vært inne på, det er jo artene som gir oss mat, byggemateriale, alle de tingene. Uten dem kan jo ikke vi overleve. I tillegg så har de jo sin egen verdi de også. Det er ikke, vi har jo ikke noe rett til å fortrenge dem. Men den store variasjonen av arten gjør oss mer robuste. Ikke sant? Hvis du har en skog med mange forskjellige treslag, så får det ikke så store konsekvenser om en sykdom som går på ett treslag kommer inn i skogen, for da vil det gå utover det treslaget, mens de andre artene der vil jo klare seg, og skogen vil på en måte bestå. Dersom du bare har ett treslag, eller en art der, så kan jo det i verste fall sykdommen gå på alle trærne, og alle trærne dø, så blir skogen borte. Og ved endringer, som for eksempel lav varmere klima nå, så kan det jo være at noen arter og noen genetiske varianter er bedre tilpasset eller klarer å omstille seg raskere og tilpasse seg de nye forholdene raskere og bedre. Men dersom vi allerede har fortrengt dem, så går jo selvfølgelig ikke det. Så vi trenger et stort mangfold for å opprettholde da velfungerende økosystemer.
Mm. Men hvorfor trenger de så mye plass, skulle jeg si? Altså, at, er det så farlig om det går en vei forbi, eller at det kommer et hyttefjelt midt i et naturområde? Hvorfor trenger de å bevege seg så mye?
De trenger å finne mat og partnere for å få ny avkom. Og du trenger ofte en viss basis for å opprettholde en art. Altså, de må ha nok mat, de må ha nok partner å velge, unngå innavel, og de må få kunne flytte seg hvis det ikke er helt optimalt der de er.
Og så snakker vi om klimaendringer her, og genetisk mangfold blir jo mer og mer sårbart, både hvis de mister plass og med klimaendringer. Men hvorfor er artene og økosystemene så viktige i et klimaperspektiv?
Jo, fordi økosystemene vil jo være med å gjøre oss og gjøre at vi jo tåler klimaendringene bedre. Ikke sant? For økosystemer, de leverer jo masse tjenester til oss. Og en av dem er jo klimatilpassning, for eksempel. Når det kommer store mengder nedbør, så trenger vi intakt og variert natur som kan være med å ta unna det vannet som kommer. Og vi trenger det for å dempe skogbrandfare, at det ikke er trær der det ikke skal være trær som brenner mer, eller at det er en myr som ligger i skogen og kan være med på brandslokninga. Og også at vi har variasjon av arter, sånn, for eksempel i sykdomstilfeller, da, når det kommer nye patogener og sånt til Norge, så må det komme med klimaendringer og med fremmede arter, som da vil gå, som vil være skadelig for de artene vi har. Men da trenger vi en variasjon som gjør at ikke alt på et sted blir borte, men at det er noen som klarer seg og står imot. Ja.
Også, du er jo ekspert på torvmosa.
Ja.
Hvorfor er torvmosen en verdensmester i et klimasammenheng?
De kan mange ting. Det viktigste er kanskje at de er enormt gode på å holde på karbon. De bygger jo sitt eget økosystem ved å danne torv, så de begynner å vokse der hvor det er vått, og så forsurer de miljøet rundt seg, sånn at ingen andre trives så godt. Det er altså litt sånn som oss, da. Så blir det ikke så mange andre planter som klarer å vokse der, men de står der, tar oksygen, nei, ikke oksygen, de tar karbondioksid ut av atmosfæren, og fordi det er litt sånn surt og vått der, så brytes det ikke ned. Plantene brytes ikke ned så fort når de dør, men i stedet så går de inn i torv under bakken, da, sånn at du får over tid bygd opp et tjukt jordsmonn med veldig karbonrik masse. Og så lenge vannet er der, og torvmosene får stå på toppen og som et godt teppe, så vil det karbonet forbli i bakken. I tillegg så har det jo vanndempende effekter også, fordi en sånn myrmasse kan jo holde på store mengder vann, og så slipper den noe av det når det blir veldig tørt, men så kan den jo ta til seg når det kommer mer vann. Så de har en del gode sånne egenskaper. I tillegg har de jo mange andre litt mindre, eller andre egenskaper som gjør dem ekstra morsomme, som at de bakterier og sopp ikke trives der, så vi kan bruke dem til å ta vare på gulrøttene vi har planta på sommeren, og få dem til å holde seg fine gjennom hele vinteren, for eksempel, med torvmoser.
Men Magni, er ikke dette et vinn-vinn for både natur og klima?
Jo, myr er jo supervinn-vinn, fordi vi også er det landet i Europa med flest torvmosearter, så vil jo det å ta vare på myr være med å bremse klimaendringer, fordi vi ikke slipper ut mer CO2, og det vil være med å ta vare på de artene og de naturtypene vi har.
Du har jo på en måte sagt det litt, men nå har jo verden og Norge da vedtatt denne naturavtalen. Hva tenker du at du og dine kollegaer i NINA kan gjøre for å hjelpe Norge med å gjennomføre de målene vi har satt oss?
Vi kan jo skaffe den kunnskapen som vi trenger for å ivareta mer natur, og undersøke både genetisk variasjon innenfor arter, hvilke arter vi har, og hvor, ikke minst, hvor står de, hvor vokser de, hvor lever de, og hva trenger de for å klare seg? Hvilke er det som kan flytte på seg enkelt, hvem kan ikke det? Sånne type spørsmål kan vi være med å svare på, og vi kan formidle den kunnskapen vi har, sånn at folk flest lære mer om viktigheten av natur. At det ikke bare er noe som er hyggelig å se på.
Mm. Mm. Tusen takk for at du ville være med, Magni Olsen Kirkjede.
Takk for meg.
Nå har vi snakket ganske mye om den ville naturen, men vi mennesker er jo eksperter på å temme naturen og få den til å jobbe for oss. Det er jo noe vi i Norge har kjent oss rik på, rett og slett.
Det er det. Og mål 10, det handler jo akkurat om det her. Hvor avtalen forplikter oss til å drive og høste bærekraftig i landbruk, skogbruk, havbruk og så videre, og ta vare på de økologiske prosessene da, som ligger til, til grunn her, og som vi er som avhengige av. Og Laila White, du har jobbet mye med landbruk, både før du startet NINA, og nå. Hvorfor er naturen viktig for landbruket, synes du?
Naturen er jo ressursgrunnlaget for primærproduksjonene, og landbruket det omfatter både skogbruk og jordbruk. Og det er helt avhengig av et jordsmonn og næringsstoffer og nedbør, klima, ulike faktorer, men også genetiske ressurser og økologiske funksjoner og økosystemtjenester som pollinering for eksempel. Så det er jo et ressursgrunnlag som man har videreutviklet en temming av naturen, som man kaller det, for å da produsere ting som vi mennesker trenger. Og vi er jo alle interessert i god mat og byggematerialer og ting som vi kan kle oss med. Men det er jo også slik at vi trenger rent vann og ren mat og ren luft og et naturmangfold og kulturlandskap og friluftsliv som disse produksjonene er en del av da. Så det er litt sånn gjensidig, er kanskje naturen er viktig for landbruket og det motsatte. Og det ser vi i at 24% av trua arter, rødlistearter, er i kulturlandskapet og 48% i skogbruket, selv om disse er modifiserte økosystemer. Og det er jo fra kanskje litt sånne plukkhogstskoger til mer planta skoger til beitearealer og slåttemarker og kystlynghei, som er skjøtselskrevende naturtyper. Og også i kornåkere så er det mye naturmangfold, og man har har systemer som har blitt til over mange hundre og tusen år, gjennom at mennesker har slått og hatt beitedyr og hatt en produksjon og virksomhet. Så det er mange felles interesser hvor forskningen kan bidra med kunnskap om både hvilke tiltak er bra, hvilken er mest kostnadseffektive og hvilken effekt de har over lengre tid. For det er den bærekraften over lang tid som er viktig i dette perspektivet. For de som driver med primærnæringen, de må jo ta daglige avgjørelser rundt, som kanskje dreier seg mest om økonomien og driftsformen og deres arbeid, men også ha i tankene er det ressursgrunnlaget, den naturlige grunnlaget de har for deres produksjon. Så forskningen her i NINA, vi har samarbeid med både næringsaktører og med andre institutter, også med kommunene for arealregnskap, se hvordan endringer skjer både i naturlige naturtyper og de modifiserte naturtypene.
Hva konkret må gjøres for at vi skal klare å oppnå det her i Norge?
Det er ganske hårete mål, og da kan man si at man trenger ganske hårete virkemidler også. Og i landbruket, altså det er jordbruksvirkemidlene, der er det jo jordbruksavtalen og forskjellige regelverk som kanskje er grunnleggende. Cirka 55% av bønder deltar i noe som heter miljøprogram og får tilskudd til å gjennomføre miljøtiltak som kan være skjøtsel av naturtyper eller klima eller vannmiljøtiltak. Så potensialet er der for å øke det, og da må flere bli med og føle at det nytter, og ser verdien av det både for deres drift, men også for langsiktig bærekraft. Også det samme gjelder skogbruket, der er det sertifiseringsordninger og tilskuddsordninger som kan også ses på som en mulig vei å styrke miljøhensynene i produksjonen, som også kan bidra til bedre resiliens, så toleranse mot klimaendringer, og til en bedre produksjonsevne.
Det kan jo være skikkelig vinn-vinn, både for produksjonen og for naturen.
Det er jo det man bør sikte til, og så er det klart at noen ganger så vil miljøtiltak kanskje innskrenke handlingsrommet i en produksjon. Men så må vi da også være villige til å endre på, eller ha en sånn betalingsvillighet da, for å belønne miljøvennlig praksis og gi tilgang til markeder eller øke priser. Sånn at det er jo veldig store avveininger der, da, som, men det er mulig. Bare viljen er der. Mm.
Det punktet her handler jo også om havbruk og akvakultur, og hvilke utfordringer har vi der i forhold til bærekraft, Torbjørn Forseth?
Det er nok et godt stykke fram til at akvakultur i Norge, som i dag primært er oppdrett av laks og regnbueørret, kan klassifiseres som bærekraftig. Det har for så vidt blitt fastslått av Riksrevisjonen og av mange store deler av den forskningen som i dag drives på effekter av norsk oppdrett, spesielt da knyttet opp mot laks, ville bestander av laks og av sjøørret.
Mm. Men nå er jo Norge, vi har jo forpliktet oss til denne naturavtalen. Hva må vi gjøre fremover da, tenker du, for at vi skal klare å oppfylle det vi nå har sagt at vi skal gjøre?
Det er jo fullt mulig å gjøre norsk oppdrett betydelig mer bærekraftig enn i dag, gjennom spesielt det der med å lukke anleggene. Nå er det åpne anlegg i sjøen som skaper problemer både med sykdomsspredning og spesielt da lakselus, men også rømming av fisk som da krysser seg inn med de ville laksebestandene. Men det er klart det er noen utfordringer som det også jobbes mye knyttet til fôr og sånne ting. Det er jo en god del villfisk som inngår i fôr i dag, men det jobbes mye med å redusere innslaget av villfisk. Da vil jo den næringen her bli mer bærekraftig. Men først og fremst tror jeg det må gjøres mye knyttet opp mot de ville bestandene av laks og sjøørret som vi må ta vare på.
Ja, hvordan blir den ville naturen nå påvirket av akvakultur da?
Ja, både laks og sjøørret påvirkes jo spesielt sterkt av at de her oppdrettsanleggene oppformerer lakselus, og som da angriper de ville fisken med stor dødelighet, både på sjøørret og på laks. Sånn at mengden laks som kommer tilbake blir sterkt redusert. Og det er klart det her, det er lakseelvene våre og sjøørretelvene våre, så gir viktige økosystemtjenester i form av fiske og fritid, og er veldig viktig for den norske befolkningen.
Har vi noen løsninger da, som vi kan på en måte tilby norske myndigheter når de nå skal jobbe fremover for å fullføre denne avtalen nå?
Jeg tror vel at vi har så veldig mye å tilby sånn annet enn å dokumentere, skaffe kunnskap om hvordan de her påvirkningene, både lakselus og andre fiskesjukdommer, og ikke minst rømt fisk, påvirker de ville bestandene da. Og så ligger jo løsningen der, og det er jo flere og flere i næringen som innser gjennom at vi må få lukket anlegg sånn at vi ikke har det her spittespredningen, og mer rømningssikre anlegg sånn at vi ikke får så mye rømming av fisk. Så man vet i høy grad hva man skal gjøre, men det er et stykke frem til det skjer noe, og det blir gjort noe aktivt. Mm.
Ok, nå begynner vi å nærme oss slutten her, men vi må innom det som vi snakket om i starten, Trine, nemlig rammebetingelsene for det hele.
Ja, det må vi. For finansiering av gjennomføring av avtalen har jo fått et eget mål, som er mål 19. Kapasitetsbygging og samarbeid, et mål 20. Og kunnskap, et mål 21. Og de her målene er jo i stor grad myntet på utviklingslandene, spesielt det her med finansiering, ikke sant? Men det er like viktig her hjemme i Norge. Så NINA-direktør Norunn Myklebust, hva koster det å oppnå de her målene i Norge da?
Jeg tror vel at ingen egentlig har regnet ordentlig på det, i hvert fall ikke ennå. Men jeg tror ikke det blir så dyrt. Rett og slett fordi vi må tenke annerledes. Og vi må ta hensyn til naturen ifra starten av når vi skal planlegge store inngrep. Det vil si, få det inn tidlig i planleggingen, sånn at den kan utvikle gode løsninger underveis. Det tror jeg blir billigere enn å prøve å reparere naturen etterpå. Samtidig så er det jo sånn, naturen er livsgrunnlaget vårt, og det å ta hensyn til naturen når man skal gjøre store utbygginger, det vil lønne seg på lang sikt. Så jeg tror konklusjonen min er at det ikke koster skjorta.
Det synes jeg litt oppløftende å tenke på faktisk, fordi man er jo veldig, ja, men det er dyrt å gjøre det, og det er dyrt å gjøre det. Men hvis vi tenker litt langt fremover, så er det jo litt godt å tenke på at det faktisk er noe som er bra for oss også å lønne seg økonomisk, da. Men vi er jo ikke alltid så flinke til å tenke langsiktig når vi skal legge budsjett for diverse prosjekt, så vi må jo ha litt penger her og nå også. Hvordan tenker du at de pengene her skal kanaliseres, og hva krever det på en måte av samarbeid og kunnskap for å få det til nå?
Først og fremst så må både offentlig og privat sektor bidra. Og sånn at penger må kanaliseres på litt forskjellig måte. Samtidig så må det være rammer for aktiviteten som gjør at det for næringslivet må lønne seg å ta hensyn til natur. Og så de som er best på naturplanlegging må få et fortrinn. Og sånn er det jo ikke i dag. Og industrien, de ønsker seg jo klarere krav, sånn at de kan nå de målene, eller de kravene, og egentlig få license to operate, rett og slett. Et annet aspekt er jo, Norge er jo sektorisert. Og det betyr jo at de ulike sektorene har sine mål, som ikke alltid møtes. Og sånn at sektorene må utforme felles mål på vegne av naturen, sånn at man jobber i samme retning.
Mm. Og da tenker du for eksempel at landbrukssektoren kanskje må samarbeide med transport og så videre da?
Definitivt. Og hvordan rolle har produksjon av kunnskap inni det her med sektorene, tenker du?
Ja, og nå er det jo sånn at kunnskapsproduksjon i Norge er jo også sektorisert, og det er en utfordring for oss. Så der må forskningsmiljøene må samarbeide på tvers, altså teknisk-industriell forskning, naturforskning, landbruksforskning, havbruksforskning. Altså vi må jobbe sammen for å finne løsninger som møter både behovet til de ulike sektorene, og som finner felles løsninger på tvers av sektorene. Og der er jo, sånn som vi, Nina, er jo veldig opptatt av å samarbeide på tvers av sektorene. Og så opplever vi fra tid til annen at det er sektorgrenser mellom forskningsinstituttene som gjør at det samarbeidet ikke blir nok stimulert.
Hva kan vi gjøre med det, tenker du?
Bryte ned sektorgrensene og ha fellesmål. Og så er det klart, forskningsrådet spiller en viktig rolle her. De er jo per definisjon skal operere på tvers av sektorene og sammen med både offentlig og privat sektor. Så de spiller nøkkelrolle. Og de må, hva jeg sier, må? Ja.
Ja, det kan du si.
De må lage utlysninger der natur er inkludert på samme måte som teknologi. Og jeg venter, og jeg tror vi er der nå, at natur er kommet på dagsordenen og er blitt like viktig som klima. Og vi løser hverken natur- eller klimakrisa uten å se dem i sammenheng. Og vi løser det heller ikke med bare tenk på teknologi. Vi må koble.
Du svarte jo på en måte litt på spørsmålet nå, men jeg må spørre deg likevel. Når du sier at det her må Forskningsrådet bare sette i gang og gjøre, hvorfor det?
Fordi vi skal finne gode løsninger sånn at vi tar hensyn til natur. Og det kommer ikke av seg selv. Og det betyr kunnskap rundt planlegging og nye løsninger, naturbaserte løsninger som sikrer at naturen får det rommet som naturen trenger, samtidig som at vi skal fortsette å utvikle samfunnet. Altså det handler jo ikke, altså det her er ikke et naturvernspørsmål. Det her handler om å finne gode løsninger på vegne av samfunnet og på vegne av naturen.
Det høres jo helt perfekt ut, det er jo bare å sette i gang.
Ja, vi er klar.
Nina, direktør Norun Myklebust, tusen takk for at du ville være med.
Bare hyggelig.
Tusen takk til Norun Myklebust, som er direktør i NINA, og alle andre som har bidratt til den podcasten her. En av tingene jeg tar med meg, Trine, er at jeg blir litt håpefull, da, faktisk, og tenker at det er jo faktisk mulig å beskytte naturen og bruke den på en bedre måte. Hva tenker du?
Jeg tenker at det absolutt er mulig. Vi må bare få det inn i politikken hjem, bredt, og så er det bare å brette opp armene.
Det er vi gode på.
Å ja, vi er gode på det.
Podcasten Naturligvis blir laget av Norsk institutt for naturforskning, og navnet mitt er Julie Landrød. Tusen takk til Trine Hai-Setsås, som har full oversikt over alt som har med naturavtalen, naturpanelet og forhandlingene og politikken rundt det å gjøre. Og takk til NINA-forskerne Trond Simensen, Dagmar Hagen, Magni Olsen Kirkeide, Laila White, Torbjørn Forseth og direktør Norun Myklebust for bidragene til denne episoden.